Ioan capitolul 4, de la 43 la 54. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors deci în Galileea, în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei au zis, ieri, la ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Amin. În săptămâna aceasta o să încheiem capitolul 4 din Evanghelia după Ioan și se încheie cu o nouă minune numită și aceasta semn. Chiar în ultimul verset, acesta este iarăși al doilea semn pe care Iisus l-a făcut după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Și chiar înainte ca Domnul să facă acest semn, le spune iudeilor și parcă îi spune și acestui slujbaș împărătesc ca o mustrare, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun tip nu credeți. Deși, tocmai acesta era scopul scrierii acestei evanghelii și scopul înregistrării acestor semne, ca voi să credeți. Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea acestea, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. De ce însă sunt spuse aceste cuvinte? De ce ai făcut această mustrare? Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Este o mustrare asta, pentru că noi ar trebui să credem fără să vedem semne și minuni. Ioan Botezătorul a venit și n-a făcut niciun semn, n-a făcut nicio minune. Și-au crezut în el și-au primit botezul lui. Și a venit Fiul Omului, mai mare decât Ioan, și ei nu credeau. Și Domnul îi mustră, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Nu se vor întâmpla întotdeauna semne și minuni pentru toți oamenii. De aceea este o mustrare. În anumite împrejurări, Domnul îngăduie să se facă minuni și semne, citim în Faptele Apostolilor, că Domnul îngăduia să se facă prin mâinile lui Pavel. Minuni și semne extraordinare. Îngăduia Dumnezeu să se facă în anumite împrejurări, pentru anumite comunități. Și de regulă erau pentru mulțimi semnele, nu pentru o persoană individuală, însă nu totdeauna, de fapt, rar se întâmplau semne și minuni. Rar. Cum și astăzi se întâmplă rar semne și minuni, nu vorbim de cei prin media și despre ce se vorbește. Vorbim de semne autentice și minuni autentice pe care Dumnezeu le face. Nu sunt multe și nu se întâmplă în multe locuri. De aceea este o mustrare. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Pentru că noi trebuie să credem atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, când auzim Evanghelia propovăduită. În Efeseni capitolul 1, Apostolul Pavel spune, voi, după ce ați auzit Evanghelia, cuvântul mărturisirii noastre, ați crezut în el și ați fost percepuiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii noastre. Acest al doilea semn descrie și el un atribut esențial al dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, și anume putere sau stăpânire sau suveranitate peste spațiu. Peste spațiu, peste distanță. Primul semn era putere peste calitate sau asupra calității. Acest al doilea semn este puterea asupra spațiului. Deci sunt domenii ale existenței unde omul nu poate face nimic, unde știința omului nu ajută, unde lucrurile nu se pot schimba. Sunt niște legi așezate de Dumnezeu și sunt niște limitări pe care omul nu le poate depăși. De exemplu, omul nu poate depăși limitarea spațiului. Însă, cel care a dat aceste legi, tocmai a făcut aceste minuni să arate și să dovedească că este Hristosul, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Creatorul. Creatorul are puterea asupra legilor pe care le dă. El poate să anuleze o lege, poate și să o schimbe și el poate să judece legea. Spune Iacov, unul singur este judecătorul legii, cel care este și dătătorul legii. Și tocmai anulând sau suspendând pentru o vreme sau intervenind în creație cu o altă lege superioară unei legi existente, dovedea dumnezeirea lui. Și scopul era ca ei să creadă. Urma să fie verificată și credința acestui sotar, acestui slujbaș împărătesc. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Și să se verifice dacă credința acestui slujbaș împărătesc este autentică sau e cauzată de niște zvonuri, de ce au auzit că s-au făcut minuni pe undeva, vine să facă o minune și pentru el. S-ar fi putut face și asta, s-ar fi putut alege cu o minune, dar numai cu atât, ca și cei 9 leproși. S-au ales și ei cu o minune, s-au vindecat de lepră, însă n-au fost mântuiți. Unul singur din 10 a fost mântuit. Cel care s-a întors înapoi și a recunoscut că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și numai așa putea să aibă viață. Avea viață pentru viața aceasta, s-au putut bucura de ea, dar viața veșnică n-au avut-o. Și nu-i de prea mare folos. Că oamenii umblă în toate părțile pentru viața asta, ca să fie mai bună și să fie mai lungă viața asta și fac tot ce pot pentru lucrul acesta, însă ce folos să piardă viața eternă? Ce ocazie au avut cei 9 leproși, ce ocazie au avut să intre în viața veșnică? Cel care s-a întors și din mustrarea Domnului, oare nu s-au vindecat toți cei 10? Unde sunt ceilalți 9? Vedeți puterea Domnului asupra spațiului, asupra distanței? De unde știa Domnul că s-au vindecat toți 10? Am putea să întrebăm noi ca om, nu? Deci, ei s-au dus, Domnul era în altă parte, cu o altă lucrare, și a știut că ei, mergând pe drum, s-au vindecat toți, pentru că El are putere asupra spațiului, asupra distanței. Are putere și asupra minții, asupra gândurilor omului. Nu s-au vindecat toți 10, unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu. Și acest străin a auzit cele mai mari cuvinte pe care le poate auzi un om în timpul vieții. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. A fost vindecat, dar a fost și mântuit. Și a fost mântuit prin credință. Și a putut să plece în pace, în păcat cu Dumnezeu. I-au fost iertate păcatele. De suveranitate, stăpânire, putere peste spațiu. 1. Întoarcere în Galileea. De la 43 la 46a. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. De fapt, citim la începutul capitolului 4 că acesta era itinerarul pe care urma să-l parcurgă Domnul Iisus Hristos. Iisus nu poteza el însuși ucenicii lui și atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Însă în drumul din Iudeea spre Galileea trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia, n-a ocolit Samaria, cum Domnul nu ocolește pe nimeni, a venit să caute să mântuiască ce era pierdut, erau pierduți. Și în Samaria era o femeie pierdută, era o cetate pierdută, care trebuia să fie mântuiți. După două zile în Samaria, a plecat de acolo să se ducă în Galileea. Și vedeți și o precizare aici, el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Dacă cineva nu-l primește pe Domnul Iisus Hristos și nu-l prețuiește, harul nu va sta veșnic acolo și Domnul nu va insista veșnic pentru astfel de oameni care nu prețuiesc harul lui Dumnezeu și rămâne o vreme, dar nu o vreme îndelungată, și pleacă, se duce harul lui Dumnezeu, a plecat din patria lui. Pentru că un proroc, un profet, nu este prețuit în patria lui. Și pentru asta, pentru ei, a rămas judecata lui Dumnezeu, pentru cei din Nazaret. Și în Galileea a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse în Ierusalim în timpul praznicului, căci au fost și ei la praznic. Primit bine de galileeni, primit bine de samariteni. Deci a fost primit bine de samariteni, primit bine de galileeni, dar n-a fost primit bine de cei din patria lui. A venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Și iată, tocmai acum un slujbaș împărătesc va deveni și el copil al lui Dumnezeu și toată casa lui vor deveni copii ai lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci, întoarcerea Domnului în Galileea. Urmează 2, informare, 46b și 47a. Omul acesta a fost informat. A primit o informație că Domnul Iisus Hristos trece pe acolo. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea și s-a dus la El a aflat și s-a dus la el. Foarte important. A aflat că Iisus trece și s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Este, vedeți, o căutare? O căutare a slujbașului împărătesc și era și o căutare a Domnului Iisus Hristos, însă Domnul venea și mergea în Galileea, însă trebuia să facă un drum și acest sutaș ca să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, nu prea mare, nu trebuia să ducă în Iudeia să-l caute, nu trebuia să meargă nici în Samaria. Domnul trecea prin Galileea, acolo unde era el, și trecea aproape de el, dar trebuie să facă și el un drum. Și am putea să facem o aplicație aici, că Domnul trece aproape de fiecare din noi. Și Domnul ne caută pe fiecare din noi, dar nu ne obligă să ne întâlnească. Nu ne obligă să ne întâlnim cu El. E aproape, nu-i departe, oricine poate să-L întâlnească, cum a fost și Zacheu, însă este ceva și din partea noastră, trebuie să fie o căutare și a noastră. Este o căutare a lui Dumnezeu, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și trebuie să fie și o căutare a noastră. Și când omul pornește, îl găsește, îl întâlnește, putea să nu-l găsească, putea să nimerească prea târziu sau prea devreme sau nu știu, se puteau întâmpla multe lucruri, iată că îl găsește. L-a găsit și Zacheu și toți care l-au căutat, și orbul Bartimeu, toți l-au găsit, însă fiecare a făcut ceva. Fiecare era într-o căutare, fiecare a făcut și el un drum scurt. Scurt era drumul acesta față de drumul pe care Domnul îl face ca să ne întâlnească pe noi. În Fapte 17 spune ca ei să se silească să-l caute bâșbâini și să-l găsească, măcar că el nu este departe de fiecare din ei. Deci Domnul trece și trece aproape ca fiecare să-l poate găsi, dar fiecare trebuie să vrea să-l găsească și să-l caute. Mă veți lăsa, mă veți căuta și mă veți găsi și mă voi lăsa să fiu găsit de voi, dacă mă veți căuta din toată inima. A aflat și a plecat. S-a dus să-l întâlnească. Urmează 3 intervenții, 47b. Intervenție în sensul că a vorbit cu Domnul Iisus Hristos pentru Fiul Lui. A intervenit la Domnul Iisus Hristos pentru Fiul Lui. L-a rugat să vină și să tămăduiască pe Fiul Lui care era pe moarte. L-a rugat pe Domnul Iisus Hristos să vină să tămăduiască pe Fiul Lui care era pe moarte. Cum intervenții facem și noi mereu. Și ne rugăm pentru noi și ne rugăm pentru alții, ne rugăm unii pentru alții, cum spune Iacov, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Important că l-a rugat, era slujbaș împărătesc, avea un rang, reprezenta o autoritate a împăratului în zona asta, pentru cineva cu autoritate, pentru cineva care este înălțat între gătorii, e cam greu să se roage de cineva, nu? El cam dă ordine, trimite pe cineva, că el e sus acolo, deci trimite un subordonat, un rob, un angajat, ceva, du-te și rezolvă problema asta. Iată că slujbașul acesta împărătesc vine și îl roagă pe Domnul Iisus Hristos să vină să tămăduiască. Prin asta deja vedem că recunoaște ceva, recunoaște și el ceva, te rogi de cineva care e mai mare decât tine, de cineva care e mai puternic decât tine, de cineva de care ai nevoie, recunoaște în Domnul Iisus Hristos pe cineva mai mare decât el. Mai mare decât el ca și slujbaș și împărătesc. L-a rugat. Mai auzim câteodată câte o rugăciune care e cu totul nebiblică, nu știu de unde, dar se învață așa. Tradiția se învață repede și se strică greu. Se învață dintr-unul în altul. Doamne, nu-ți poruncim, dar te rugăm. Deci mai auzim rugăciuni de felul ăsta. Nu-ți poruncim, Doamne, dar te rugăm. Cum poate cineva să gândească în felul ăsta? Omul nici nu gândește ce spune, de fapt, și dovedește prin asta că nu știm să ne rugăm. Cum poate gândi cineva când vine înaintea lui Dumnezeu, înaintea suveranului Universului care este stăpân absolut peste toate, să spună, Doamne, nu-ți porunci. Păi cine e omul? Cine este? Eu sunt vierme și nu om, spune David când vorbește despre sine. Pavel spune, eu sunt cel din urmă, sunt o stâlpitură, ca unei stâlpituri Dumnezeu mi s-a arătat și mie. Deci, e cel puțin ciudată o astfel de rugăciune și o astfel de cerere. Cu siguranță că e cu totul nebiblică. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spunem, la ceea ce rostim, la cuvinte. Mai sunt și alte sloganuri și alte șabloane prin rugăciuni. Poate că le adun odată și că e bine să știm ce să evităm în rugăciunile noastre, că auzim dintr-o parte și din alta și mi se pare că sună bine și sună frumos, trebuie să fie adevărat și trebuie să fie biblic și trebuie să exprime adevărata noastră stare, nu cum vrem noi să o exprimăm, ci așa cum este. Și așa cum ne arată Scriptura, cum ne arată adevărul. 4 insistență, 48 și 49. Insistență în rugăciune. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Avea o problemă, era urgentă Și insistă, Domnul îi spune, dacă nu vedeți semne și minuni, nici în timp nu credeți. Ca o mustrare, îi spune. Omul putea să disprețuiască în mintea lui, să spună, eu am venit să-l rog și l-am rugat să vină și uite cum îmi răspunde. Deci îmi răspunde așa, cumva mă respinge prin ceea ce îmi spune. Aparent această respingere avea scopul tocmai să caute credința, adevărata credință, să ajungă la esență, la inimă. Va avea acest om credința adevărată? Știți că a spus femeii sirofeniciene, nu-i bine femeie să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Iarăși părea o jignire, părea o insultă, părea ceva și ucenicii spuneau, Doamne, dă-i drumul, te strigă după noi. Are cred femeia asta credința adevărată sau nu are? Și Doamne, și trebuia să se smerească înaintea lui Dumnezeu, cum și slujbașul acesta împărătesc va da dovadă de smerenie, de subordonare, de supunere și va beneficia până la urmă de lucrările lui Dumnezeu. Trece peste asta, merge mai departe. Durerea lui e așa de mare, nu poate să oprească un cuvânt sau niște cuvinte care poate și să nu le fi înțeles prea bine el. Și sigur nu le-a înțeles prea bine și nici ceilalți puteau să le socotească o jignit la un slujbaș împărătesc, să-i spui așa ceva în public. Slujbașul împărătesc a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Acum ar trebui verificat asta. N-am verificat, dar o să verific cuvântul acesta. Doamne, este curios sau este Domnule? Adică așa cum te adresezi unui om respectuos sau este cum te adresezi stăpânului, cum te adresezi lui Dumnezeu? Dacă e curios, omul acesta a înțeles tot. În acest moment a înțeles tot. A înțeles că El este Domnul, că e trimisul lui Dumnezeu, că este Hristosul. Și crezând în numele Lui să aveți viață. Vino până nu moare micuțul meu. Va avea viață nu numai micuțul lui, ci va avea viață micuțul, dar cine va mai avea? Toată casa. Și El și toată casa Lui. Toți vor avea viață. Insistența în rugăciune. Și este un argument aici și un text foarte bun pentru noi care să ne încurajeze să insistăm, să stăruim. Femeia a spus, Doamne, și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor. Și Domnul s-a întors către femeie. Mare este credința ta. Ce se va întâmpla? Facă-ți-se cum voiești. Facă-ți-se cum voiești. În altă parte, după credința ta. Dacă credința e mare, se va întâmpla un lucru mare. Facă-ți-se cum voiești, așa cum ai cerut. Și așa se va face și acestui om. Insistența. Le-a dat o pildă ucenicilor să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. O să vedem în capitolul 18, cu versetul 1. Urmează 5, încredere, versetul 50. Verificarea credinței. Du-te, a zis Iisus, fiul tău trăiește. El zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. Dacă El este Domnul, dacă este Stăpânul, nu se poate ca ce spune El să nu se întâmple. Păi tu e Creatorul. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis și așa a fost. Du-te, fiul tău trăiește. Și acum se verifică credința, marea credința acestui om. Crede că El este Domnul, crede că El ceea ce spune se și întâmplă, deși ar fi vrut, vino, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Poate aștepta ceva, ca și Naaman sirianul, nu? Poate era obișnuit într-un anumit fel. O văzut, poate în unele situații, pune mâinile peste bolnav, face ungere cu un de lemn, se face o rugăciune, să îngerâncheze, spune o rugăciune frumoasă. Ne-am rugat odată pentru o soră. Am avut o problemă și era destul de serioasă problema asta și eram mai multe persoane și repede, așa cum gândea ea, deci gândea că puterea lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu e condiționat de o anumită stare, de o anumită formă. Până atunci am stat de vorbă și am discutat despre situația ei și era într-o stare normală femeia aceasta, soră. Însă când a fost vorba de rugăciune, atunci au considerat că ea trebuie să pună pe genunchi, trebuie să-și pună baticul în cap, că numai așa ar putea fi ascultată rugăciunea. Și atunci am spus, nu trebuie să te pui nici pe genunchi, nu trebuie să pui nici baticul în cap, că Domnul a fost prezent aici și înainte când nu l-ai avut pus în cap. Și a fost prezent aici și înainte când n-ai fost pe genunchi. Și Domnul este Cel care ne cunoaște inima fiecăruia. Și tocmai de asta am spus să nu se pună pe genunchi, nu că e bine, nu-i bine sau nu că e rău. Dar pentru că avea probleme chiar și cu picioarele. Și atunci am spus, rămâi aici pe scaun, stai pe scaun și noi o să ne rugăm pentru asta. Și ne-au rugat și au crezut cuvintele acestea. Și atunci a fost vindecată și eliberată complet de problema pe care a avut-o. Însă era o prejudecată de care trebuia să treacă de prejudecata asta, să vadă că Domnul nu e legat și credința și minunea și puterea lui Dumnezeu nu e legată nici de distanță, nici de formă, nici de un ritual, cum spunea, eu credeam că Că așa credeam. Păi credeai, dar credința asta nu era izvorită din adevăr, din cuvântul lui Dumnezeu. Era dintr-o datină, dintr-un obicei al oamenilor. Și trebuie ca credința noastră să fie rădăcinată numai în cuvântul lui Dumnezeu. Numai asta lucrează. Cealaltă înșelătoare, care e înrădăceată în datini, în obiceiuri și așa mai departe. Du-te, i-a spus Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Confirmarea credinței, a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus. Și cum s-a verificat credința? Prin fapte. Credința fără fapte e moartă. A crezut și a pornit la drum. La drum înapoi. A venit să-L caute, să-L întâlnească pe Domnul. Nici nu se gândea să se întoarcă fără El, fără Domnul. Însă, cuvintele Domnului l-au surprins cu totul, însă credința care era în inima lui a acceptat, a primit cuvintele acestea, era destul. Știți că a venit altul și a spus, Doamne, spune numai un cuvânt. Ce credință, dar spune numai un cuvânt. Și robul meu va fi tămăduit. Și Domnul spune, nici în Israel n-am găsit așa o credință. Un cuvânt. Omul acesta aștepta să vină. Dar Domnul i-a spus o propoziție. Du-te. I-a spus ce să facă, i-a spus și ce se va întâmpla. A crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Asta este încrederea în cuvântul rostit al lui Dumnezeu, de nu numai să primim cu mintea, nu numai să acceptăm cu mintea, ci să și acționăm. Credința fără fapte este moartă. A crezut și a pornit la drum. Imediat a acționat și a auzit cuvintele Domnului. Urmează 6 întărire, 51 la 53. Sau confirmarea cuvântului lui Dumnezeu, sau confirmarea credinței. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. I-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și i-a zis el în ceasul al 7-lea, l-a lăsat frigurile și tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește și a crezut el și a crezut în el și toată casa lui. A crezut în Hristos. Confirmarea credinței. Când a început să-i fie mai bine? Și vedeți că e bine? E bine să verificăm și să ne verificăm credința. Și acest om, care era un om învățat și un om cu autoritate, cu putere, știa lucrul acesta, nu credea orice. Chiar și dacă s-a întâmplat ceva, verifica lucrul acesta, pentru că era ori în administrație, ori în puterea militară și așa mai departe. Și verifică când a început să fie mai bine. Ieri la ceasul al 7-lea. Că, până la urmă, se mai vindecă oameni, nu? Se mai schimbă situații. Nu toți mor, care-s bolnavi de toate bolile. Și se mai poate schimba starea. În câteva ceasuri se mai poate schimba și poate să fie mai bine, se poate îndrepta și poate să fie și o coincidență. Faptul că de acum a început să-i fie mai bine, când a început să-i fie mai bine, ieri la ceasul al 7-lea l-au lăsat frigurile și acum a cunoscut. S-a confirmat. A fost chiar atunci când i-a spus Iisus, du-te, fiul tău trăiește. Ceasul al 7-lea, pentru omul acesta era clar. Ei i-au văzut ceasul, aproximativ. I-au spus timpul, însă omul a știut exact că atunci când au ieșit cuvintele de pe buzele Domnului Iisus Hristos, du-te, fiul tău trăiește, în momentul acela, la kilometri, unde era copilul lui bolnav, au încetat frigurile. Pentru că Fiul lui Dumnezeu are putere asupra spațiului, are putere asupra distanței. Nu trebuie neapărat să vină până acolo, pentru că va veni vremea când nu va mai putea să vină, nu? 3 ani și jumătate va sta pe pământ și nici în acești 3 ani nu poate să meargă și într-o parte și în alta și să meargă peste tot. Că au fost mulți orbi și au fost multe văduve și au fost mulți bolnavi, însă doar unii din ei au fost tămăduiți, doar pe unii i-a întâlnit sau unii au avut privilegiul să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, dar va veni vremea în care nu mai poți ca să-L aduci pe Domnul în casa ta, cum l-a adus Zacheu, sau să-L chemi să-și pună mâinile peste micuțul tău ca să trăiască. Și toate aceste exemple slujesc drept pilde. Trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere peste spațiu, are putere asupra distanței, sigur, are putere asupra bolii, putem să spunem, are putere. Du-te, fiul tău trăiește. Și cum a spus cuvintele, fiul l-au lăsat frigurile. Știți că la soacra lui Petru, Domnul a intrat în casă și a rugat pentru ea și a scos afară din ea. Tot era bolnavă de friguri. Altă situație, altă împrejurare. Dacă omul imediat s-ar face o legătură, oamenii care au văzut situația asta, de dacă Domnul a venit și a pus mâinile peste ea și a rugat peste ea și a poruncit frigurilor să o părăsească, și se pare că era un duc de friguri, un duc rău care cauza friguri sau malarie, asta e boala de care se moare repede, și cine a văzut asta ar fi așteptat în alte situații să se întâmple la fel, nu? Deci Domnul a intrat și a pus mâinile peste soacra lui Petru, a poruncit duhurilor să iasă afară, că acum neapărat trebuie să vină și la mine în casă și să facă la fel cum s-a întâmplat acolo. Așa cum a făcut un regizor care a făcut un film, Faptele Apostolilor, cu mulți ani în urmă. Era biserica plină la filmul ăsta, că așa era, după Revoluție, era o fierbânțeală generală, așa era și tot. Era libertate și acum toată lumea era curioasă de tot ce nu se putea face înainte, se poate face. Acum apărea câte o casetă pe video, casetă video cu televizor. Și a fost și eu în biserică și am văzut, cred că 10 minute din filmul ăsta, n-am mai putut să stau. Eu m-am sculat și am plecat acasă. Că era despre, din Faptele Apostolilor, și era Petru și Ioan cu vindecarea Tabitei, cred. Acolo era, cred că numai Petru, la vindecarea Tabitei, însă în film era și Petru și Ioan. Și îi arată cum intră amândoi în casă și se pun pe genunchi lângă Tabita și Petru întreabă pe Ioan, îți mai aduce aminte cum făcea învățătorul? Adică cum, ce practică făcea, cum își punea mâinile sau cum făcea atunci când vindeca pe cineva și celălalt îi spune cam cum practica să facă și ei la fel ca să se întâmple la fel. O absurditate. Însă sigur că asta venea din tradiția lungă care s-a format și care era cu totul străină de învățătura Scripturii și de credința adevărată. Du-te, fiul tău trăiește. Du-te și te scaldă în Iordan de 7 ori și vei fi curat. Asta era verificarea credinței. Domnul are nenumărate căi, nebănuite căi prin care să lucreze. Și noi nu trebuie să așteptăm o cale. Asta care ne-am închipuit-o noi sau care a folosit-o cu altul, ca asta trebuie să o folosească și cu mine. Noi trebuie să avem credință că Dumnezeu va face. El poruncește, El zice și se face. Și El ne promite că ne ascultă rugăciunea. Prin ce cale, în ce mod, nici măcar nu trebuie să ne intereseze. Ci doar trebuie să credem. Și urmează 7. Înregistrare, versetul 54, sursa credinței. Acesta este iarăși al doilea semn pe care l-a făcut Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Înregistrare, s-a scris. Și al doilea. Și este numit, este al doilea semn pe care l-a făcut Iisus. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Aceste semne au fost scrise ca voi să credeți. Spunea că sunt 7. Și iată, acesta a fost primul semn pe care l-a făcut Iisus, este al doilea și este și numit, acesta este iarăși al doilea semn pe care l-a făcut Iisus. Concluzia este însemnătate, tot aici în versetul 54, al doilea semn. Important, este al doilea. Și nu întâmplător, Ioan îl numește al doilea, primul este puterea asupra cantității, asupra calității, al doilea este puterea asupra spațiului, asupra distanței. Puterea asupra calității a transformat apa în vin, în Cana din Galileea, ne poate schimba inima și ne poate schimba viața. Dacă cineva în Hristos este o făptură nouă, o creație nouă, acesta e primul semn. Dacă cineva în Hristos este o creație nouă, transformarea vieții, nașterea din nou. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea semn, care și el vine să confirme credința adevărată, puterea asupra spațiului, asupra distanței. Că Domnul se va înălța la cer, va trimite Duhul Sfânt care va fi cu voi și va fi în voi și va călăuzi tot adevărul și să știm că Domnul este prezent și poate fi prezent în același timp în orice loc pe tot pământul. Spațiul, distanța nu e o problemă pentru Domnul. În orice loc, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.